cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.
Bună ziua, bine v-am regăsit, dragi prieteni, la ediția de astăzi a emisiunii Viața Cetății. Vă spune gazda dumneavoastră, Alexandra Dediu. Alături de noi, în cadrul emisiunii de astăzi, este un om cu totul special. Îmi place mie să-i spun astfel, doamnei profesor Doina Grigore, un om care, într-o viață de om, a călătorit foarte mult și a strâns foarte multe experiențe delicate sau mai puțin delicate, a văzut locuri, a întâlnit oameni și cu siguranță a înțeles lumea altfel decât o mare majoritate. Vreau să vă spun bună ziua și bine ați venit în cadrul emisiunii noastre, doamna Doina Grigore.
Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație.
Am făcut așa introducerea în această emisiune, încercând în câteva cuvinte doar să schițez motivul prezenței dumneavoastră aici, dar cel mai mult și mai mult această emisiune se dorește o invitație către un eveniment cultural deosebit care va avea loc miercuri 1 mai la Castelul Artelor. Este vorba despre 3 volume de carte semnate Doina Grigore, călătorii istorice și exotice deopotrivă. Au apărut aceste 3 cărți, iată, acum în 2013, după câți ani de impresii și călătorii stocate acolo în inimă și pe hârtie, desigur.
Am început să călătoresc așa mai asidu din 1995 și de fiecare dată când mă întorceam din excursii, rememoram prin imagini și apoi scriam impresiile, reflecțiile, meditațiile asupra celor văzute și întâlnite de-a lungul anilor. Și astfel s-au adunat cele 3 volume. Le-am scris pentru mine, dar citindu-le prietenilor, m-au sfătuit să le și public. Și lor le datorez această apariție mai mult, pentru că le țineam așa, pentru mine, pentru familie, pentru ai casei.
Da. Dar de fiecare dată când veneați dintr-o astfel de călătorie, simțeați nevoia să vorbiți cuiva despre ce văzuserăți.
Bineînțeles, întâlniri de familie, îmi spuneam experiențele, le povesteam și apoi treceam la scrierea lor, la consemnarea.
Îmi spuneați înainte de emisiune că s-au adunat vreo 60 de țări pe care le-ați văzut de pe cuprinsul acestui glob.
Da, cam așa să zicem, că sunt 60 și ceva poate, dar nu despre toate am scris.
Nu despre toate.
Nu despre toate am scris.
Dar cum le alegeați destinațiile? Cum le alegeți? Că încă mai călătoriți.
Încă mai călătoresc, da. Lecturilor, datorită lecturilor pe care le-am avut de-a lungul anilor, mi-au trezit interesul anumite țări și atunci am pornit spre țara respectivă, căutând la diferite agenții de turism, consultam propunerile lor și vedeam acolo unde mi se părea mie că mă satisface, alegeam traseul. Da, și e...
Să fie de vină formația dumneavoastră de profesor de limba și literatura română, eu știu, această pornire către necunoscut, că până la urmă e vorba de foarte mult necunoscut. Mergi într-o călătorie, afli câteva repere despre locurile pe care le vizitezi, dar de fapt ce ți oferă călătoria propriu-zisă de multe ori nu prea seamănă cu ce ai gândit.
Aici este impactul. Atunci când plec într-o călătorie cu așteptări foarte mari, unde poate imaginația mea a fost debordantă, când ajung acolo nu mai mi se pare chiar așa cum visasem eu că este. Și poate e mai bine să pleci într-o călătorie fără așteptări. Surpriza este totul.
Da.
Așa mi se pare mie mai...
Iar astăzi, aproape că ai șansa să nu prea te mai bucuri de ce vezi, pentru că Dacă ai un desfășurător al excursiei, poți să cauți pe internet să găsești fotografii și poate într-un fel să fii dezamăgit când ajungi la fața locului pentru că îți imaginezi...
Nu, acest lucru nu-l fac pentru că eu nu consult internetul.
Sunt internet.
Anti-internet. Nu.
Trăiesc viața
eu trăiesc
așa cum o trăiau înaintașii
noștri. Da,
necunoscând
așa,
internetul și bucurându-se
de
lume.
Exact.
Când ați simțit că trebuie să mergeți în continuare, să vă urmăriți pasiunea aceasta pentru călătorii, după câte excursii de genul ăsta?
Păi cred că după prima.
Se întâmpla în
1995, în Turcia, care este o țară fantastică. Otomanii au păstrat acolo vestigiile ionice, romane, bizantine. Este o lume fascinantă, Turcia. Și probabil că asta m-a făcut să continui. Am continuat cu Grecia, apoi apusul Europei și...
Și ați trecut și oceanul.
Călătorii de 9, 10 ore, 11 ore.
Cu avionul.
Cu întreruperi, bineînțeles, cu escale la Viena, la Paris, la Amsterdam și apoi spre Bangkok, spre Singapore, spre Beijing, spre Cairns, Australia. Mă rog.
Apoi ați luat-o pe partea cealaltă a globului.
Da, Rio de Janeiro.
În America de Sud.
Da, fascinantă, America de Sud. Și Mexicul și America de Sud și ea e fantastică. Acolo sunt confluența două civilizații total diferite și au rezultat totuși niște oameni extraordinari. Civilizația europeană prin spanioli, care și-a imprimat și religia și civilizația
și limba,
în țări cu alte civilizații de alt tip, la Teotihuacan, la Tiahuanacu, acolo este o civilizație fascinantă. Nu știu de ce nu se face atâta vâlvă despre Tiahuanacu, care probabil că e o civilizație, dar nu sunt nici descoperirile făcute în întregime, așa că...
Înainte de a ajunge acolo, ce știați despre zona respectivă?
Citisem.
Deci v-ați dus oarecum cu lecțiile
învățate. M-am dus cu lecțiile învățate și prietena cu care călătoream mi-a spus că sunt obsedată de acele mumii preincașe găsite în huacasurile din Peru, despre care citisem foarte mult. Niște documentare documentariști din Franța, din Germania, studiaseră acele huacasuri, iar noi cu excursia nu ajunsesem într-un loc în care să văd acele mumii. Și întâmplarea a făcut ca, oprindu-ne într-un oraș nesemnificativ, am pornit de una singură pe străzi și întâmplător am găsit un mic muzeu amenajat într-o curte particulară cu două mumii de care eu citisem, pe care le căutasem.
Da.
Și atunci prietenul meu a zis, acum, într-adevăr, ești fericită, ți-ai găsit mumiile.
Da, deci în sufletul dumneavoastră este o căutare permanentă.
Da.
Asupra lumii. Așa,
asupra lumii, eu știu, sunt mistere, sunt...
Cât ați descoperit cât la sută din întrebări ați găsit răspunsurile în aceste călătorii? Ați mai rezolvat din necunoscute?
Da, am rezolvat și mai sunt foarte multe.
Cu siguranță atunci când plecați în călătorii care nu sunt deloc scurte, parcurgeți mii de kilometri cu avionul, cu mijloace de transport pe apă, prin aer, pe pământ, sunt și întâmplări care vă marchează. Care a fost cea mai șocantă întâmplare pe care ați avut-o?
Sunt mai multe.
Adică v-ați simțit și în pericol, pentru că este imposibil să nu simți pericolul la un moment dat. Te duci într-o lume necunoscută.
Chiar nu am simțit pericolul. Când privesc filmul, de exemplu, în Venezuela. Pe râul Carao am mers cu bărci făcute de localnici, de 5-6 persoane, prin cataracte. Deci un fel de rafting, să-i zic.
Da, corect.
Dar nicio clipă nu am simțit frică.
Că s-ar putea întâmpla ceva. Ceva rău.
Da. Nu. 5 ore a durat acest drum prin cataracte, în dreapta și în stânga junglă și acele formațiuni geologice de început de lume, tepui se numesc, niște munți cai noștri dobrogeni, scunzi și retezați parcă, pentru a ajunge la Salto Angel, adică cea mai înaltă cascadă din lume, de la 1000 de metri altitudine. A fost o experiență fantastică și oamenii care ne-au condus, parcă îmi dădeau siguranță, erau oamenii locului. La un moment dat oprește și scoate elicea, se strâmbase elicea datorită unor pietre. Nu s-au panicat, au dat cu pietrele și cu o piatră, au îndreptat elicea, au reparat-o și au pus-o din nou și am pornit la drum. Da.
La un moment dat,
în fața noastră erau niște stânci imense. Am zis, cum o să trecem pe aici? Ghidul și cu cei doi barcagii, unul a coborât din apă, a pus piciorul în apă, celălalt cu brațul
a împins către
stâncă.
Și a făcut loc
și am trecut cu...
Incredibil, da.
Cu aceasta. Și nu mi-a fost o clipă, nu mi-a fost frică.
Da. Dar s-a întâmplat să mergem și prin junglă?
Da.
Ați întâlnit animale, vietăți, nu știu, ați avut trăiri speciale, pentru că la noi jungla e așa, de domeniu...
De exemplu, înainte de a intra la Palenque, în situl arheologic de la Palenque, un localnic a avut plăcerea să ne plimbe prin jungla vecină cu situl arheologic. Am trecut prin apă, încălțați, descălțați, mă rog. Dar ce m-a impresionat în acea junglă, încă se găseau resturi ale unui sit arheologic. Iar localnicii nu au acceptat, n-au dat voie statului să facă în continuare săpături pentru a dezveli rămășițele acelea ale civilizației anterioare, pentru că acolo era traiul lor,
habitatul lor.
Ierburile tămăduitoare nu voiau să renunțe la medicina tradițională. Găseai, spunea, când vin ape torențiale, așa ploi torențiale, scot la iveală piete de jad, fragmente de vase. Am găsit și eu fragmente de vase, am luat și eu, am plecat acasă cu fragmente din vase premaiașe. Așa că... Aceea a fost o impresie deosebită.
Deosebită. Cum vă primesc oamenii în general? Pentru că aveți contact cu tot felul de oameni care provin din culturi diferite.
Sunt extraordinari oamenii.
Deci oamenii planetei sunt buni
și frumoși.
Oamenii aceia pe care îi întâlniți dumneavoastră, mai ales prin locurile foarte retrase.
Da, sunt deosebiți oamenii aceia, deosebiți. Oricând sunt dispuși să te ajute, întâmplarea cu Iranul este fantastică.
Puteți să ne povestiți, este fantastică. Curând v-ați întors din Iran. Da. Este cea mai recentă călătorie pe care ați făcut-o timp de 8 zile.
Da.
Ce v-a oferit Iranul?
Oameni deschiși, primitori și săritori. Și am să povestesc o întâmplare care m-a uimit, m-a uluit. Am plecat cam nepregătită pentru Iranul pe care mi-l așteptam, deșertic, fără ploi. Și întâmplarea a fost că după un an și jumătate, ne-a spus ghidul, a plouat torențial în Shiraz. Eu eram încălțată cu sandale din piele lipite, mă rog, sau deslipit datorită umezelii și mă aflu în fața Persepolisului, pe care mi-l dorisem și, de fapt, excursia am făcut-o pentru acest sit, m-am aflat în fața sitului de sculță. Ploua, apa era destul de rece și atunci am m-am hotărât să mă întorc la autocar să-mi iau încălțăminte de schimb. Când dintr-un autocar, mă uit, bine, nu era autocarul nostru.
Ați greșit
direcția. Nu, autocarul nostru plecase, era singurul autocar, era tot alb ca al nostru, dar m-am trezit în fața unui șofer necunoscut, dar, foarte amabil, când m-a văzut așa disperată cu sandaua în mână, nu știu de unde a scos o sfoară și mi-a legat sandaua cu gând că...
Direct de picior.
Da, bareta cu...
Mi-am fășurat piciorul de sandal. Ca să pot să continui drumul.
Da. Și n-am făcut vreo 200-300 de metri, s-a desfăcut și gata, am terminat.
Am rămas tot desculță.
Mi-am recăpătat curajul, am zis gata, așa a vrut Dumnezeu să nu văd Persepolis, așa este. M-a zărit un localnic îmbrăcat cu o salopetă, m-a văzut așa plouată de sus până jos,
la propriu și la figurat,
și mi-a făcut semn cu mâna să aștept că el mă va ajuta. Într-adevăr, după vreo 5-6 minute apare cu o trusă în care avea instrumente de cizmărie. Nu mi-a venit să cred
că, vi se
că mi se poate întâmpla asta.
De
în acea pustietate, da, că
de
nu mai era nimeni.
Instrumentele de cizmărie ar fi trebuit să fie la oricine în casă, nu?
A fost ceva fantastic. Mi-a cusut sandaua, a văzut că și cealaltă
de semne de slăbiciune,
mi-a cusut-o și pe aceea și mi-a dat drumul. Într-adevăr, am reușit să văd Persepolis cu ajutorul acestor doi iranieni cu suflet mare.
Da, care nu vă cunoșteau.
Care nu mă cunoșteau.
Puteau să treacă nepăsători
și
să nu intereseze. Da.
Sunt deosebiți oameni din această lume.
Care este locul în care v-ați dori să reveniți?
Nu cred că aș dori. Nu!
Nu?
Nu! Nu.
Mai sunt atâtea,
sunt atâtea pe care mi-aș dori să le văd și nu o să am timp să le văd, n-aș încerca să revin.
Sunt aproape 20 de ani în care faceți călătorii constant și în care nu vă temeți de nimic, urcați în avioane. Știu că îmi povesteați odată că într-o călătorie ați schimbat, nu știu câte avioane, 18?
Da, 16 avioane. Da, 16 avioane și 16 mijloace de transport pe apă.
Transport pe
apă.
Deci într-o singură deplasare.
Într-o singură deplasare,
de câte zile?
De 25 de zile.
De 25 de zile. Da. Deci acum erați pe apă, acum în aer.
În aer, cu autocarul și, și pe jos.
Nu
și,
este traumatizant pentru că unii nu au curaj să se urce o dată pe an în avion.
Nu, pentru mine n-a fost absolut deloc traumatizat. Niciodată nu m-am simțit nici obosită, nici plictisită, nici temătoare. Nu, de fiecare dată am plecat cu sufletul deschis și cu gândul că Dumnezeu, există un Dumnezeu al călătorului.
Da. Mă gândesc acum cum se învălmășesc în mintea dumneavoastră atâtea imagini, impresii, locuri și oameni. E clar că multe dintre ele vor fi descoperite în aceste trei cărți pe care ni le dăruiți nouă și mi le-ați dăruit și mie și vă mulțumesc mult de tot. Chiar aș vrea să citesc titlurile la fiecare dintre cele trei volume, Fleșuri europene și africane, apoi Prin fereastra sufletului, cel de-al doilea volum de călătorii istorice și exotice deopotrivă, și Fascinația extremului Orient. Mă întreb, atunci când, eu știu, stați într-un moment de liniște și poate vă gândiți la următoarea călătorie, sau într-o simplă zi din viața dumneavoastră, având în minte atâtea imagini, atâția oameni, ce se întâmplă acolo în capul dumneavoastră, în creierul dumneavoastră? Vă vin către dumneavoastră aceste experiențe tot timpul, vă bucurați de ele în continuare?
În continuare, da, bineînțeles. Și revin mereu. De multe ori povestesc întâmplări pe care le-am povestit și în cele trei cărți, când se ivește o situație anume îmi revin în minte, fac legătura. Da. Eu mereu fac legături.
Da.
Asta mereu fac legături între
conexiuni
între civilizații, între culturi, între oameni, tipuri de oameni. Asta întotdeauna fac chestii din astea și de asta le am mereu în minte, pentru că mereu fac conexiuni.
Dar vedeți altfel viața de când ați început să călătoriți așa mult? Adică aveți alte repere? Cum simțiți lumea în care trăim? Pentru că eu vă dau exemplul bunicii mele, care s-a născut în satul ei de aici, din Mehedinți, și care a ieșit doar de câteva ori din satul în care a trăit toată viața, fără să cunoască o micuță parte din această lume. Stau să mă gândesc la dumneavoastră înainte de a ieși mai mult spre lume. Cum vedeți lumea acum?
Lumea
vi se
frumoasă,
pare la fel de mare?
E frumoasă.
Da.
Și când privesc o hartă, eu nu mai văd ca în,
școală.
Nu mai văd ca în școală, ca lecția de geografie din școală. Eu o văd cu imaginile pe care le am despre țara respectivă, despre locurile respective.
Da.
Despre oameni, despre religia lor, despre modul de viață. Le revăd în hartă exact așa cum le-am văzut.
Credeți că globul acesta pământesc pe care l-a străbătut în mare parte ar putea să reziste fără credință?
Nu cred. Nu. Nu. Și există credință. Fie că ei cred în Buddha, fie că ei cred în Vishnu, Shiva, Mahomed, Iisus Hristos, toți suntem...
Da, deci
toată lumea are repere, reperul acesta spiritual deasupra noastră. Toată lumea l-are. Și dacă nu l-am avea, nu știu cum s-ar mai desfășura lumea.
Cred că n-am putea să trăim nici măcar o secundă, spunea, cred că un părinte într-o predică, dacă Dumnezeu ne-ar lăsa din mâna lui... Măcar o secundă sau două, trei, ar fi un haos, generalizat și nu s-ar putea, ar fi un haos în adevăratul sens al cuvântului, de aceea avem nevoie de dragostea lui, pentru că suntem prea slabi.
Suntem prea slabi, da.
Și ne e greu să ne descurcăm singuri.
Ce fals a fost percepția comunismului, omul.
Centrul tuturor lucrurilor.
Da. Atât de fals această idee, atât de fals.
Atunci, pentru că înainte de 89, presupun că n-ați prea călătorit. Sau ați avut ocazia să călătoriți atunci?
Prea puțin. Mi-am dorit.
A fost ca o eliberare momentul acela, pentru că...
Da.
Mi-aduc aminte că eram la facultate la vremea respectivă și știu că atunci, în primele luni, toată lumea visa să iasă din țară, să vadă lumea,
exact,
să călătorească. Da, da. Faptul că mai târziu, din ce în ce mai puțini au putut să o facă, este altă poveste, dar oamenii au vrut să vadă ce este în afara granițelor comuniste. Și atunci, cred că cei 50 de ani de comunism au fost mai mult decât o închisoare pentru noi și pentru oameni ca dumneavoastră, care... au avut în interiorul lor dorința aceasta de a vedea ce ne înconjoară.
Da, da. Asta chiar din copilărie pot să spun că a fost așa un impuls. Jocurile mele din copilărie se adaptau acestor idei. De exemplu, aveam în curte o alee străjuită cu arbuști. Alături era un zid acoperit cu glicină. Treceam pe acolo și mă jucam că sunt în junglă. Dar nu mi-aș fi închipuit că voi ajunge cândva în junglă.
Vedeți,
dar acolo așa mentalizam. Ceea ce citeam, mentalizam cu obiectele care erau cu ce aveam în împrejurimi. Sau aveam un gard cu vecinii din piatră și printre piatră mai creșteau vegetație. Așa. Escaladam munții.
Da.
Deci îmi imaginam din copilărie,
da.
Dar nu a fost așa o dorință arzătoare mă duc să călătoresc.
Da, nu.
Doar cu
s-a întâmplat pur și simplu.
Da. Cu imaginația călătoream tot timpul, din copilărie. Dar s-a întâmplat.
De fapt, asta a fost și salvarea românilor, cei care au deprins, pentru că refugiul în cărți n-a făcut decât să-i ajute și pe intelectuali foarte mult.
Da.
Și atunci, cred că oamenii trăiau două luni paralele. Lumea reală,
lumea cărților
în care
Nu pot să spun că chiar îmi doream neapărat, trebuie să mă duc acolo sau acolo.
Da.
Nu, de asta, pe parcurs, încet, încet s-au conturat și...
În care din țări pe care le-ați văzut până acum, cele aproximativ 60, v-ar plăcea să trăiți? Există una, v-ați gândit, v-ați regăsit în vreun loc?
Nu. Întotdeauna mi-am dorit să mă întorc. Nu. Acestea au fost doar ca niște experimente, experiențe itinerante, așa, dar nu ca mod de viață. Nu.
Vă leagă totul de țară.
Totul de țară. Nici gând.
Eu știu că aveți la Eșelnița un muzeu foarte frumos pe care l-ați, e o altă latură a personalității dumneavoastră, aceea de colecționar, și cred că aici se manifestă cel mai tare românismul din dumneavoastră, pentru că ați colecționat costume populare,
fotografii vechi, și acum am lărgit sfera acestui muzeu etnografic cu etnografie comparată. Am adus foarte multe obiecte din alte zone ale lumii, unde am găsit asemănări cu motivele care se regăsesc și la noi pe ei, pe țesături și...
Obiecte vestimentare. Și nu numai.
Țesături.
Țesături în principal, da.
În principal, în lână, bumbac, țesături. Da.
Și vreți să le arătați și
care vor trece pragul muzeului, desigur că le vor
că vedea, lumea le vor nu compara, este atât de infinită nu atât cât de... ni se pare nouă.
Da, chiar. Da. Chiar așa.
Călătorind mai mult v-ați dat seama că lumea este finită, lumea aceasta reală, continentele noastre care
Nu.
Întotdeauna mai e
întotdeauna
ceva.
Mai e ceva. Mai e ceva. Mai e ceva de aflat și de. Fiecare țară e o surpriză în felul ei. Fiecare e o surpriză. Și ca civilizație, comportament, atitudini, modul de a se ruga, modul de a se adresa celorlalți și care, ospitalitate peste tot.
Da. Care dintre popoare v-au plăcut cel mai mult?
Popoarele din America de Sud.
Din America de Sud.
Și Asia. Asia mi-a plăcut foarte mult.
Da.
Sufletul indianului iarăși este extraordinar. Sufletul indianului și al balinezului este asemănător, pentru că au hinduismul comun. În insula Bali veți găsi în cărți...
Referințe,
dar aceste lucruri. Și India și Indonezia. Deci, Indonezia este totuși foarte diferită. Baliu este o insulă hinduistă, iar Java și celelalte sunt musulmane. Deși, inițial, au fost Borobudur, budist, Prambanan, hinduist, musulmanii s-au instalat în secole 13-14 și au devenit dominanți în acea parte. Dar în Bali, absolut deloc, nu se vede influența aceasta musulmană.
Da. Foarte multe de aflat. Găsiți întotdeauna povestea potrivită pentru cel cu care faceți o conversație la un moment dat, având aceste experiențe. Vor oamenii să afle cele câte ați sedimentat
nu
în inima
sunt
dumneavoastră.
Nu toată lumea interesată. Nu. Nu.
Pentru unii sunteți o ciudățenie.
Probabil. Da, nu găsesc
întotdeauna. Dar sufletul dumneavoastră este încărcat.
Da, și chiar doresc să spun. Poate prin cărți voi reuși să spun câte ceva din ce am simțit și am trăit și prin alte...
Când, cred că am mai spus asta într-o emisiune, cu siguranță, când am mers în 2007 în pelerinaj în Israel, era primul pelerinaj pe care îl făceam și foarte important, așa vreau Dumnezeu, părintele Mihai Zorilă ne-a spus în calitate de ghid al pelerinilor un citat din Nicolae Iorga. N-am să-l uit niciodată și m-a impresionat foarte mult și de fiecare dată mi-aduc aminte cu foarte mare plăcere că omul, cu cât călătorește mai mult, cu atât se apropie mai mult de Dumnezeu. Ați simțit
exact,
asta?
Exact, da. Da, asta chiar am simțit-o. Am simțit-o pe propria piele.
Da.
M-a ajutat atunci când eram total disperată, când nu mai aveam nicio speranță. În China mi s-a întâmplat un lucru extraordinar.
Așa.
Eram în grădina de vară a Beijingului și la ora 11 aveam întâlnire cu grupul. Între timp, eu mai vizitasem ceva și s-a schimbat locul de întâlnire, pe care eu nu-l mai știam acum. M-am dus la locul respectiv, am văzut că nu este nimeni. Am fost pur și simplu disperată.
Ați avut o stare de panică.
Am avut o stare de panică, acolo chiar am simțit panică. Dar m-am dus la centrul de informare și eu nu știam decât franceză, respectivii nu știau franceză, dar atât de cum se cade a fost, mi-a făcut legătura prin telefon cu cineva care vorbește franceza. Am luat legătura cu respectiva persoană, i-am spus problema mea, a zis că nu poate să mă ajute, dar îmi face legătura cu o persoană care lucrează în turism și mă poate ajuta. Și în felul acesta...
Ați reușit.
Am reușit să iau legătura cu ghidul și, mă
și
rog,
să reveniți și să revin, la matcă.
Să revin
erați
la matcă, da.
Singură într-un singură ocean de lume.
Într-un ocean de lume. Și chiar un ocean.
Cea mai populată da. Țară a lumii, și dumneavoastră da. Singură
da.
Acolo.
Da, și o singură acolo.
Ați simțit că Dumnezeu e mâna lui Dumnezeu?
E mâna lui Dumnezeu că am reușit.
Da.
La fel cum l-am găsit pe acel localnic de la Persepolis, care mi-a reparat sandaua, care am putut să vizitez Persepolis. Deci da. A fost mâna lui Dumnezeu și într-una și în alta. Și la Singapore și în multe alte locuri l-am simțit.
Ce mai urmează da. Pe lista dumneavoastră de călătorii?
Nu mai știu.
Ce v-ați dori să vedeți? Ce vă mai atrage? Ce
aș fi dorit Coreea. Coreea, dar acum sunt probleme acolo.
Da.
Da. India de Sud, de asemenea. Am înțeles că în sudul Indiei a ajuns apostolul Toma și este o comunitate de creștini. Uh-huh. Acolo poate aș vrea să ajung, dacă vrea bunul Dumnezeu.
Da. V-aș mai întreba dacă familia vă împărtășește această pasiune pentru călătorii. Găsiți înțelegere
da,
întotdeauna?
Da, întotdeauna am găsit. Păi asta a fost marea mea șansă. Că altfel nu...
Până la un moment dat ați călătorit cu soțul.
Am călătorit cu soțul și din 2006 nu mai călătorim împreună, da.
Da.
Probleme de sănătate.
De sănătate.
Și atunci călătorie singură.
Dar presupun că îi povestiți cu aceeași
povestesc,
și bucurie.
Da, și...
Și cred că este primul om care vă așteaptă să-i povestiți.
Și când scriu, îl întreb, aici merge, nu merge, scriu asta, nu scriu.
Da. Da, de fapt, domnul Grigore este prezent în aceste
cărți. Da, 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 atâta timp cât am călătorit împreună. Da, este.
Chiar este și pe una dintre coperțile ale primului volum al acestor călătorie istorice și exotice deopotrivă, semnat Doina Grigore, pe care ne bucurăm că le-ați adus în atenția noastră și pentru că emisiunea se apropie de final, o să-mi promiteți că mai veniți să ne împărtășiți, poate pe segmente așa, de ce nu, că cred că sufletul dumneavoastră este încărcat de foarte multe povești care trebuie împărtășite celor care ne ascultă. Spuneam la începutul acestei emisiuni că toți aceia care vor să asculte povești, de ce nu, presupun că o să împărtășiți măcar câteva povești la lansarea acestor cărți, o pot face
miercuri, 1 mai, la ora 3, la Castelul Artelor
din turnul Severin. Deci o zi de 1 mai pe care poți să o petreacă, iată, călătorind prin intermediul acestor cărți, de ce nu, Cum credeți că vor fi receptate cărțile dumneavoastră?
De multă lume cred că vor fi cu bucurie, cu plăcere. Da.
Știu că ați pregătit și o expoziție inedită.
Da, cu obiecte aduse din diferite țări, obiecte tradiționale, nu de acestea la
chiciuri.
La duzină, chiciuri și da, care sunt cel mai aproape de sufletul călătorului.
Da, peste tot ați căutat obiectele tradiționale.
Da, da.
Nu cele comerciale, care sunt multe la leu.
Culmea a fost în Australia, când am vrut să cumpăr, că eu am o colecție de farfurii, mă rog, pe care le expun
de peste tot,
da. Și m-a încântat pe mine o floare, anume, și am văzut-o pe o farfurie reprezentată acolo, zic, gata, asta o iau. Se numea spălătorul de vase, dar o floare foarte frumoasă. Iau repede farfuria și când ajung la hotel, desfac Made in China.
Da.
Asta m-a dezamăgit.
Asta este
total.
Mondializarea.
Da. Da, și asta am observat peste tot. Globalizarea aceasta este prezentă. Și în tarabele localnicilor, din triburile cele mai îndepărtate, există chiciuri.
Chiciuri, da.
Există chiciuri.
Așa e, dacă stăm să ne gândim ce este în Europa centrală, când aproape sunt copii la indigo, toate obiectele, de la magneții.
Sunt, exact aceleași lucruri le-am întâlnit și în Africa de Sud.
Ceea ce nu-i firesc.
Ce
facem
nu
cu
mi se
noi
pare,
cu
mie
identitatea
nu mi se pare,
noastră?
De asta nu mi se pare deloc firesc. Și de asta am căutat întotdeauna oamenii sinceri, care și-au pus acolo sufletul când au lucrat ceva.
Și
tradiționaliști,
care au arătat cine sunt tocmai
prin aceste
obiecte reprezentative. Noi sperăm să nu se mondializeze chiar totul, pentru că ar fi mare tristețe. Chiar observam că dacă mergi acum în străinătate și vrei să aduci un obiect dintr-un magazin din Germania, îl găsești foarte bine și în cel din Franța, în cel din Italia și peste tot este același lucru.
Același lucru mi s-a întâmplat în America Latina, încât la un moment dat nu mai îmi dădeam seama, e specific un lucru, de exemplu Mate Burilado, niște scrijelituri sau picturi pe tărtăcuțe, care se oferă drept cadou în ziua de 1 ianuarie, prietenilor, iubitei, iubitului, și sunt lucrate manual și fiecare își pune sentimentele acolo în obiectul
început,
respectiv. Și am găsit și în Venezuela, și în Columbia, același model. Zic, aoleu, acum de unde este de fapt? Deci și acolo se multiplică același lucru.
Da.
Și cu greu mai poți să găsești autenticul locului.
Da.
Al locului.
E, poate într-un fel, încă mai este șansa noastră de a nu lăsa să pătrundă acest fenomen care începe ușor, dar sigur și la noi, să rămânem așa cum avem noi menirea, căderea, specificul nostru. Vă mulțumesc încă o dată, doamna Doina Grigore, pentru participarea la această emisiune pe care, mărturisesc, o așteptam de multă vreme, cunoscându-vă această pasiune de mult timp, și sunt convinsă că am fost și în asentimentul ascultătorilor noștri, mai cu seama celor pasionați de călătorii și de lucruri deosebite.
Cu multă plăcere și voi mai reveni.
Vă aștept cu mare drag și să le lansăm încă o dată invitația celor care sunt dornici să participe la lansarea celor trei volume, Călătorii istorice și exotice deopotrivă, semnate Doina Grigore. Mulțumesc colegului Doru Ionescu din regia de emisie, sunt Alexandra Dediu, gazda dumneavoastră de fiecare săptămână. Ne reauzim pe calea undelor la o ediție viitoare cu un alt invitat, sperăm la fel de special. Toate cele bune!
Cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.